พราะการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตคุณกำลังอยู่กับผมเล็กฟิสิกส์กับรายการครูข้างบ้านยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูข้างบ้านกับผมครูเล็กฟิสิกส์นะครับวันนี้อีพีนี้เราก็มีเรื่องราวของนักเรียนของผมเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเผื่อว่าผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นครูหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเนี่ยจะได้เป็นใช้เป็นเคสกรณีศึกษาเพื่อให้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นด้วยนะกันนะครับในอีพีนี้ผมขอตั้งชื่อตอนว่าเมื่อนักเรียนของผมอินบ็อกซ์บอกว่าพ่อโดนตำรวจรวบแค่ชื่อตอนนะครับก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันก็คงมีเรื่องราวที่ไม่อาจจะไม่โอเคสำหรับเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนของผมแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องหลักเนี่ยผมมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงก่อนเลยละกันนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดการอบรมครูเกี่ยวกับการใช้ระบบดูแลนักเรียนโดยใช้พวกสมาร์ทโฟนหรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับแล้วมีพี่คนหนึ่งนะครับเป็นครูที่โรงเรียนนี่แหละครับแกก็นั่งข้างๆผมก็เราก็อบรมกันไปแล้วแกก็นึกได้ว่าแกอยากจะขอบคุณผมมานานแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะพี่แกบอกว่าด้วยความที่ว่าแกเอาคำแนะนำที่ผมแนะนำให้แกไปแก้ปัญหาของลูกชายคนเล็กของแกเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันได้ผลผมก็พยายามนึกอ๋อคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวก็คือว่าในเมื่อก่อนถ้าใครย้อนกลับไปดูรายการพักกลางวันในคาบที่ 2.1 เนี่ยที่ผมได้จัดเมื่อประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับเป็นตอนที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ปกครองที่พยายามจะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เล็กๆซึ่งผมได้คุยกับครูอนุบาลที่เขาศึกษามาด้านนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าด้วยวัยของเด็กปฐมวัยเนี่ยยังไม่เหมาะที่เราจะไปเร่งให้เขาขีดให้เขาเขียนหรือไปบังคับเขาซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าผมก็บอกกับพี่เขาว่าผมเข้าใจนะว่าพี่อะเห็นลูกคนอื่นเขาทำได้แล้วพี่จะรู้สึกว่ารู้สึกว่าลูกเราเนี่ยเฮ้ยเขายังทำไม่ได้เขาจะโดนเพื่อนล้อหรือโดนอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมก็ให้กำลังใจแกไปว่าพี่ต้องเชื่อมั่นในลูกของพี่สิผมรู้จักกับหลานเนี่ยเห็นโอเคเขายังเล็กอยู่แต่เขาเป็นคนที่ผมว่าเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะเขามีความเก่งเขาทรงพลังพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขาลงมือทำด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแล้วผมก็พยายามคิดว่าเอ๊ะพี่เขาจะเอาคำแนะนำเราไปใช้จริงหรือเปล่าหรือเขาจะใช้ได้นานขนาดไหนเพราะว่าในการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กอะครับมันไม่สามารถที่เราจะไปเปลี่ยนเขาในเพียงเวลาแค่วันสองวันแล้วให้เห็นผลเลยปรากฏว่าพี่เขาใช้ครับแล้วเขาอดทนด้วยความรักลูกเขามากเขาอดทนเขาเชื่อว่าลูกเขาจะเป็นอย่างที่ผมพูดได้จริงๆปรากฏว่าเมื่อก่อนลูกจะมีพฤติกรรมก็คือพอพี่เขาบอกให้อ่านให้ทำการบ้านนู่นนี่นั่นลูกเขาก็จะบ่ายเบี่ยงแล้วแกด้วยความว่าแกเป็นคนรักลูกแล้วแกจะไม่ตีลูกแน่นอนผมก็เห็นด้วยพี่อย่าไปตีลูกเด็กขาดพี่บางทีเขามองว่าไอเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่เขาอาจจะมองว่าการเรื่องแค่นี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะมีช่องว่างระหว่างเรากับลูกแกก็อดทนจนวันหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆลูกชายกลับมาที่บ้านแล้วเปิดกระเป๋าทำการบ้านแกก็ตกใจแกเลยคิดว่าเฮ้ยนึกว่าเพราะว่ามีการบ้านยากหรือเปล่าแล้วลูกต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่าแกก็เดินไปถามลูกแกครับว่าเนี่ยจะให้แม่ช่วยไหมลูกแกนะครับก็บอกว่าไม่ต้องค่ะแม่เดี๋ยวหนูทำเองแกก็ตกใจมากเพราะสิ่งนี้แกบอกแกไม่เป็นโมเมนต์ที่แกไม่เคยสัมผัสมาก่อนและด้วยความที่รักลูกผมก็ถามว่าแล้วพี่ทำไงต่อพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเขารอดูว่าเขาจะให้เราช่วยตอนไหนบ้างปรากฏว่าเขาทำของเขาเองเลยและหลังจากนั้นครับสิ่งต่างๆไม่กระทั่งงานบ้านแกบอกว่าเมื่อก่อนแกพี่ก็คือจะทำเองแล้วก็อาจจะเรียกลูกให้มาช่วยบ้างลูกก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ทุกวันนี้นะครับลูกก็จะเดินเข้าไปถามแกเองเลยว่าแม่มีอะไรให้ช่วยไหมคือลูกอนุบาลประถมนี่เองนี่แหละครับเขาเริ่มที่จะทำด้วยตัวเขาเองแล้วแกรู้สึกว่าแกดีใจนะครับที่ว่าลูกพยายามช่วยในสิ่งที่ ที่ทำได้เพราะตัวแกเองก็คืองานที่โรงเรียนก็เยอะและสุขภาพแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วลูกเขาคิดได้เองว่าเนี่ยเราต้องช่วยแม่นะช่วยในงานที่เราทำได้แกก็เลยคุยกับลูกสาวคนโตแล้วบอกว่าเออสิ่งที่ผมแนะนำสิ่งที่นานเล็กแนะนำมาเนี่ยมันได้ผลจริงๆกับน้องนะผมว่าเออโอเคพี่แสดงว่าจริงๆแล้วลูกชายคนเล็กของพี่เนี่ยเขาเป็นเด็กที่คิดดีอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเราอะไปเผลอที่ไปเร่งเขาหรือเปล่าด้วยความกังวลของเราเองเนี่ยถ้าเราปล่อยไปตามจังหวะสนับสนุนในจังหวะที่ถูกต้องลูกก็จะไปในทางที่เขาอยากจะเป็นเขาอยากจะไปแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากตัวข้างในเขาเองบอกก็เลยบอกพี่เขาไปว่านี่แหละครับพอเริ่มจากข้างในแล้วเกิดจากตัวเขาเองแล้วมันจะอยู่ได้คงทนพี่ก็จะค่อยๆสนับสนุนกระตุ้นให้เขาเห็นชี้สร้างแรงขับดันให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ลูกทำอ่ะมันถูกต้องแล้วลูกแม่ดีใจแม่โอเคมากที่ลูกทำอย่างนี้ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกมันคือสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องดีๆที่ผมฟังแล้วผมใจฟูมากผมรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราไปคุยกับคนที่เขารู้ด้านนี้พอดแคสต์ที่เราทำเนี่ยมันสามารถเอาแล้วผมก็คงไม่คิดว่ามันจะไปช่วยคนทั้งประเทศคนทั้งโลกหรอกครับแค่คนใกล้ตัวแล้วเขาเชื่อเราเขาเอาไปใช้แล้วมันดีต่อเขาจริงเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ทำมารู้สึกโอเคมากโอเคนะครับต่อไปเริ่มเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับด้วยชื่อตอนที่ผมบอกไว้ตอนแรกว่าเป็นตอนที่นักเรียนอินบ็อกซ์มาบอกผมนะครับจริงๆมันเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มจากตรงที่ว่าตอนเมื่อเวลาประมาณสักเกือบเดือนได้แล้วผมก็นั่งทำงานนี่แหละครับแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนทำงานดึกแล้วนักเรียนผมเองหลายๆคนเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลใช้ชีวิตอยู่กับความคิดตัวเองในตอนกลางคืนกันหลายๆคนมากเขาก็อินบ็อกซ์มาถามผมว่าครูหนูว่าไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแบบมันปวดอยู่ข้างในมันเหมือนมันหายใจไม่ออกมันเหมือนแบบมันเหมือนมันจะตายขึ้นมาอาการอย่างเงี้ยผมนึกถึงแม่ยายผมแม่ยายผมเคยมีอาการแบบเนี้ยครับคืออาการแพนิคเนี่ยอาการแพนิคเนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือเกิดจากว่าแม่ยายผมเนี่ยเกิดตกบันไดตกบันไดบ้านจากชั้น2มาชั้น1แล้วแกมีอาการตกใจมากๆแล้วอาจจะเป็นช่วงภาวะตอนนั้นแกงานแกยุ่งมากจนแกเครียดผมก็เลยอินบ็อกซ์ถามกลับไปว่าลูกช่วงนี้มีเรื่องอะไรให้เครียดมากๆหรือเรื่องอะไรให้ตกใจมากๆไหมนักเรียนก็ขึ้นอ่านคำว่าอ่านแล้วเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็เงียบไปจนกระทั่งเขาก็ตอบมาตัวเป๊ะๆ เนี่ยผมจะไม่ได้นะครับแต่หลักๆเลยคือเขาบอกว่ามีค่ะครูก็คือพ่อหนูโดนตำรวจรวบในบ้านผมนี่อึ้งไปเลยแล้วนักเรียนก็บอกอีกว่าตำรวจอ่ะก็เข้ามาค้นบ้านแล้วก็เข้ามาค้นในห้องเขาด้วยนะครับไอ้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือตำรวจเนี่ยดันเล็งปืนมาทางเขาซึ่งตรงนั้นนี่คือเขาตกใจมากแบบเหมือนแบบอยู่ๆปืนหันมาที่เขาและในจังหวะที่เขาตกใจนะเขาเห็นตำรวจกำลังรวบตัวพ่อเขาอยู่เขามีอาการเหมือนแบบหายใจไม่ออกแล้วก็ร้องอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีแรงที่จะร้องอะครับผมเลยสันนิษฐานเลยว่าแสดงว่าลูกมีโอกาสที่จะเป็นอาการแพนิคนะลูกนะเขาก็สงสัยว่าอาการนี้มันเป็นอย่างไรผมก็เล่าประสบการณ์ที่ว่าตอนที่เกิดขึ้นกับแม่ยายเหมือนที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับไปว่าตอนที่เกิดกับแม่ยายครูมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็พอพาไปหาหมอก็เล่าเหตุผลคือพาไปตรวจร่างกายภายในเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกแม่ยายผมคือทุกๆตอนกลางคืนเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแกจะมีอาการอย่างนี้อยู่เสมอนะครับก็นักเรียนเริ่มรู้แล้วก็น่าจะตอนนั้นก็คือคิดว่าเขาคงจะเริ่มเปิดเว็บไซต์เกี่ยวกับของโรงพยาบาลเกี่ยวกับบทความเนี่ยจากนั้นผมก็เลยเริ่มเริ่มถามเขาว่าเนี่ยบางทีเรามีความเครียดด้วยนะลูกนะแล้วเรามีอาการนี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยครูถามก่อนว่าเราเล่าให้เพื่อนสนิทฟังบ้างไหมเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเล่าผมก็แปลกใจนะครับผมก็แปลกใจตรงที่ว่าตรงโดยปกติแล้วตัวเขากับตัวเพื่อนในแก๊งเขาเนี่ยค่อนข้างจะสนิทมากนะครับค่อนข้างจะสนิทกันมากเท่าที่ผมสัมผัสตั้งแต่รู้จักเขามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเล่าเพราะครั้งหนึ่ง เมื่อตอนประถมหรือตอนมัธยมต้นเนี่ยเขาเคยเจอโดนเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กไม่มีแม่ล้อว่าพ่อเคยโดนจับคือผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยตอนประถมซึ่งฟังแล้วคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันยิ่งฝังในใจเขาและยิ่งสะเทือนใจมากไปอีกเมื่อเร็วๆนี้อันนี้ผมออกนอกเรื่องนิดนึงเมื่อเร็วๆนี้นะครับเขาเคยอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าครูวันนี้หนูลาโรงเรียนนะผมก็ถามว่าเราลาไปไหนลูกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเขาบอกเปล่าพอดีเขาจะทำการคล้ายๆว่าทำเอกสารของกยศ.ครับกองทุนกู้เพื่อการศึกษาอะไรเนี่ยฮะแล้วมันจำเป็นจะต้องใช้ลายเซ็นของแม่ซึ่งผมรู้คร่าวๆว่าเขาครอบครัวเขาคือพ่อกับแม่แยกทางกันผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเราจะเอาเอกสารไปให้แม่เซ็นรู้หรอแม่อยู่ตรงไหนแม่อยู่ที่ไหนอะลูกเขาบอกว่าแม่อยู่ที่ต่างอำเภอครูบอกโอเคลูกนั้นเราก็เดินทางนะคือในความเข้าใจผมนะผมเข้าใจว่าเขาอะสามารถติดต่อแม่ไว้แล้วและให้แม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาจะเอาเอกสารไปให้แม่เซ็นปรากฏว่าเขาไปถึงต่างอำเภอไปถึงเขาเจอแต่ยายครับเขาก็ถามยายว่ายายแล้วแม่อยู่ไหนจะเอาเอกสารกยศ.มาให้แม่เซ็นเพราะว่าจะได้กู้เงินเพื่อการเรียนยายมีเขาเล่าให้ฟังที่ผมฟังนะก็คือยายบอกว่าแม่อยู่หาดใหญ่ทีนี้เขาก็เลยขอเบอร์โทรเพื่อว่าอย่างน้อยเขาได้ส่งเอกสารไปให้แม่เซ็นแล้วก็ให้แม่ส่งกลับมาอะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่ายายเหมือนจะบ่ายเบียงอันนี้ความพูดของเด็กก็คือยายจะบ่ายเบียงเหมือนแบบไม่ยอมบอกว่าแม่อยู่ที่ไหนสุดท้ายกลับมาเขาก็มาปรึกษาผมเลยบอกเอางี้ลูกเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูที่รับผิดชอบเรื่องกยศ.ว่าให้ทางคุณครูเนี่ยโทรไปติดต่อหน่วยงานกยศ.ที่หรือเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลตรงนี้เนี่ยว่าเราจะมีทางแก้อย่างไรนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อเขาจะโดนรวบตัวมันเหมือนยิ่งเป็นปมให้เขามากขึ้นส่วนตัวที่ผมเริ่มอ่านตรงนี้ผมรู้สึกว่าจากที่ผมเคยประมาณว่าเขามีความสนิทสนมกับเพื่อนในแก๊งค่อนข้างจะเยอะเนี่ยแต่ในลึกๆเขาแล้วเนี่ยเขายังมีเป็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเขาอะครับว่าเมื่อเพื่อนรู้ความลับของเขาในประเด็นนี้เนี่ยเขากลัวเพื่อนล้อตั้งแต่เล็กจนโตเลยเขาเลยไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงมาเล่าให้ผมฟังเขาก็บอกว่าแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่กล้านะครับเขาก็ไม่กล้าแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขายังเก็บมันไว้เนี่ยเขาจะทำให้เขาจิตตกมากๆแล้วจิตตกมากๆเขาเลยเอาวะลองเล่าให้ครูเล็กฟังดูพอเล่าให้ผมฟังผมว่าโอเคลูกอย่างน้อยนะเราเนี่ยก็ได้พบได้กล้าที่จะยอมรับมันอย่างนี้แล้วลูกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราครูรับฟังครูยินดีให้คำปรึกษาลูกครูจะช่วยสุดความสามารถเท่าที่ครูจะช่วยเราได้ทีนี้เขาก็บอกครูว่าเดี๋ยวในวันรุ่งขึ้นหนูขอลาช่วงเช้านะครูผมก็ถามว่าเอ้าทำไมเอ๋อลูกพรุ่งนี้หนูจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพักเจอประโยคนี้เข้าไปนะครับปกติคนที่เป็นเขาเรียกอะไรรับหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นอย่างเงี้ยโดยทั่วไปแล้วเราจะมีหลักการง่ายๆคือเราจะไม่แบกรับเรื่องนี้ไว้กับตัวเพราะไม่งั้นเราเองอาจจะจิตตกไปกับเขาด้วยแต่พอเจอประโยคว่าพรุ่งนี้จะไปหาพ่อที่โรงพักเนี่ยผมเองผมก็รู้สึกว่ามันอดที่จะอินไปกับเด็กไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เขาก็ไปครับในวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปพอเขาไปปั๊บผมก็ถามเขาว่าเป็นไงบ้างลูกเขาบอกว่าสิ่งที่เจอก็คือ1เขาป้าที่ไปกับเขาเนี่ยไม่ให้เขาไปที่โรงพักด้วยไม่ให้ไปที่โรงพักด้วยสาเหตุส่วนตัวซึ่งผมคิดว่า ป้าก็คงไม่อยากจะให้เขาสะเทือนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อครับแต่สิ่งที่มันรู้สึกแย่สำหรับเขาก็คือว่าคนที่รู้จักกับครอบครัวเขาเนี่ยมาถามเขาครับมีคนมาถามว่าเป็นไงชินไหมเป็นไงทำใจไว้หรือเปล่าที่พ่อโดนจับอีกแล้วคือผมฟังครั้งแรกแบบเฮ้ยนี่คุณกำลังถามเด็กนะใครมันจะไปชินที่พ่อโดนจับใครมันจะไปชินที่ใครมันจะทำใจได้ที่พ่อต้องโดนจับซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็บอกว่าตอนนั้นหนูไม่กล้าตอบแต่หนูรู้สึกว่าหนูอึดอัดสุดๆหนูอยากจะร้องไห้แต่หนูจะไม่ร้องหนูไม่อยากร้องไห้ไอ้คนที่ถามเห็นผมบอกโอ้ยมันเป็นอะไรที่โหดสำหรับเด็กจริงๆครับทีนี้ความรู้สึกตอนนั้นผมเดาว่าตัวนักเรียนผมเองเนี่ยก็คงจะคือแค่พ่อโดนจับเนี่ยก็จะทำให้เด็กอะรู้สึกแย่พอแล้วยิ่งเจอคำถามที่จี้เข้าไปขยี้เข้าไปตรงจุดนั้นเนี่ยก็น่าจะจิตตกเยอะผมเลยว่าเอางี้แล้วกันลูกอย่างแรกก่อนเราเนี่ยไม่สามารถไปห้ามคนถามตรงนั้นได้แต่เราลองมาค่อยๆลูกค่อยๆปรับจูนน้ำหนักปรับจูนโฟกัสอย่างแรกก่อนเรายอมรับตัวเองตอนนี้ก่อนลูกเราต้องวิเคราะห์ตัวเองตอนนี้ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นใครอะไรอย่างไรให้ชัดเจนก่อนจากนั้นเราโฟกัสตัวเองก่อนลูกเราโฟกัสตัวเองก่อนเพราะไม่งั้นถ้าลูกคิดตามไอ้สิ่งที่เขาถามไปเรื่อยๆลูกจะจมไปอยู่กับลูกจะดิ่งไปกับความรู้สึกที่มันแย่มากและครูบอกไปเลยว่าตอนนี้ลูกกำลังคิดสิ่งนี้หรือเปล่าลูกกำลังตั้งคำถามนี้หรือเปล่าคำถามที่ว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าลูกกำลังคิดอยู่นะลูกนะมันเป็นธรรมดาลูกให้คิดไว้ก่อนว่าใครเจอเรื่องราวแบบลูกเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามนี้ลูกใครเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆในชีวิตเนี่ยทุกคนตั้งคำถามแบบนี้หมดลูกเพราะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่เราจะตั้งคำถามอย่างนี้โอเคนะจากนั้นก็พยายามให้เขาพูดในสิ่งที่เขารู้สึกออกมาพยายามให้เขาพูดถึงข้อดีของเขาครับว่าไหนลองเล่าเรื่องข้อดีของเราขึ้นมาลูกเขาก็พยายาม PLC ตัวเขาเองมาว่า เขามีอะไรโดดเด่นอะไรไม่โดดเด่นเขามีความคิดเขามีความฝันว่าอย่างไรเขามีเป้าหมายว่าอย่างไรแล้วก็เราพูดถึงเรื่องกรณีที่เราเคยเจอปัญหาร่วมกันเรายังแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ผ่านมาได้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องผ่านไปได้ลูกค่อยๆเราจะผ่านมันไปด้วยกันก็ผมก็หลังๆก็นั่นแหละครับพยายามถามเขาเมื่อเจอบ้างหรือบางวันก็อินบ็อกซ์ไปถามเขาบ้างว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกรู้สึกแย่กว่าเดิมไหมหรือรู้สึกเท่าเดิมหรือยังไงลองรีวิวให้ครูฟังหน่อย เขาก็พยายามคือผมดีใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาผมคิดนะครับว่าเขาพยายามเล่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นจริงๆให้ผมฟังอยู่เสมอบอกไม่เป็นไรลูกเราอย่าไปเร่งว่ามันต้องดีขึ้นไวๆลูกค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปวันไหนมันดีขึ้นมันมีวันสักวันนึงที่มันเป็นทิกเกอร์ไปสะกิดให้ลูกแย่ลูกไม่เป็นไรแล้วเราเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะแย่กี่ครั้งเราจะเริ่มใหม่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักเรียนผมแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะพวกเขากำลังเกิดขึ้นกับเด็กไทยอีกหลายๆคนยังมีเด็กไทยอีกหลายๆคนที่ประสบปัญหาในทำนองนี้อีกเยอะถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นครูนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีปัญหานี้ครับผมอยากให้พวกเราเปิดใจรับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่เคียงข้างเขาครับทีนี้ด้วยความที่ว่ามีเรื่องที่ดีๆ เราพูดถึงเรื่องอันนี้ไปแล้วมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าผมทำพอดแคสต์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักเรียนมาหลายๆตอนนะครับก็ เคยคิดเหมือนเราดูในละครเรื่องหนึ่งครับซีรีส์ก็คือวัยแสบสาแหลกขาดนะครับที่ว่าตัวนางเอกเป็นนักจิตวิทยาที่อยู่ในสถานศึกษาของพระเอกที่เป็นลูกเจ้าของเป็นตอนภาค2ก็คือเป็นผอ.เนี่ยแล้วนั่นคือโรงเรียนเอกชนทีนี้ผมก็คาดว่าเอ๊ะถ้าโรงเรียนที่สังกัดสปท.ที่เป็นของทางของรัฐบาลเนี่ยมีนักจิตวิทยาในแต่ละโรงเรียนมันคงจะดีแต่เราก็เข้าใจครับว่าเรื่องงบประมาณการจ้างต่างๆเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากมากนะครับผมใช้คำว่ายากมากแล้วก็มีข่าวล่าสุดมาผมถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับก็คือทางสปท.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยได้จัดอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมานี่แหละครับโดยมีการอบรม8รุ่นรวมแล้ว 1,800 คนโอ้โหผมชอบไอเดียนี้มากผมอ่านครับผมรู้สึกโอ้สุดยอดนี่แหละก็เอาครูประจำชั้นนี่แหละถ้าหลายคนบอกเฮ้ยมันเป็นการเพิ่มพละงานให้ครูประจำชั้นหรือเปล่าผมเลยถามว่าเอ้าแล้วทีมงานอื่นที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นเนี่ยเรายังเอาบุคลากรยังเอาทรัพยากรครูไปทำงานให้หน่วยงานอื่นได้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นได้นี่คืองานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงทำไมเราจะถึงมองว่าเป็นการเพิ่มพละงานล่ะครับโดยเลขาสปท.นะครับมีนโยบายให้ศูนย์เขาเรียกอะไรศูนย์นี่ผมก็เพิ่งพอเราทำการเรื่องนี้ไปรู้จักชื่อศูนย์แปลกๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเด็กนักเรียนนะครับอีกครั้งนะครับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือชกสน.เดี๋ยวผมจะจำชื่อศูนย์นี้ไว้นะครับก็คือได้จัดทำหลักสูตรอบรมให้ครูที่เข้าอบรม 1,800 คนเนี่ยโดยจะจัดเป็นโครงการก็คือ1โรงเรียน1นักจิตวิทยา1 school 1 psychologist ผมแบบโอ้โหนี่แหละครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางสพท.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงเนี่ยขยับและมีการขยับเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็ขอขอบคุณคนท่านที่เริ่มคนที่เริ่มโครงการตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเชื่อครับว่าครูที่ปรึกษาหรือคุณครูที่เข้าอบรมตรงนี้เนี่ยทุกคนจะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจุดหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่พยายามให้ทุกคนที่ฟังให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆนะครับก็ขอให้โครงการนี้เนี่ยมีการขยายตัวไม่ใช่ขยายตัวสิว่ามีการขยายจากครู 1,800 คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วครูทุกคนสามารถเป็นนักจิตวิทยาที่จะดูแลสุขภาพจิตให้นักเรียนทุกๆคนได้ก็สำหรับ EP นี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่รับฟังจนจบนะครับค่อนข้างจะยาวกว่าปกตินิดนึงก็ขอขอบคุณทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ